7.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii, la microfon Oana Serafim. Moldova, fondurile europene și cum să fie ele mai eficiente. Ministrul israelian de externe în vizită la Chișinău. Economia e mai apropiată de filozofie decât de formulele matematice, susține un economist de frunte al tinerei generații, și o agendă culturală. Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu în această seară.
Bună seara! Cetățenii moldoveni ar putea avea un regim fără vize cu Israelul, a declarat ministrul de externe Iurie Leancă după întrevederea pe care a avut-o la Chișinău cu omologul său israelian Avigdor Lieberman. Numai 10% din asistența financiară externă este investită în economia reală, avertizează experții de la IDIS Viitorul, care au analizat capacitatea Moldovei de a absorbi ajutoare externe. Restul merge la consum. Potrivit studiului, în anul 2010 Moldova va a beneficiat de 450 de milioane de dolari pentru dezvoltare și tendința de creștere a asistenței externe se menține. Astăzi, în Transnistria, se marchează 21 de ani de la autoproclamarea independenței, ocazie cu care presa din stânga Nistrului a relatat că Anatoli Kamenski, președintele Parlamentului de la Tiraspol, ar fi fost felicitat de Boris Gruzlov, președintele Dumei de stat rusă. La Chișinău, relatează Infoprim, ministrul de externe Iurie Leancă a avertizat că guvernul său va lua atitudinea necesară dacă informația se confirmă. Turcia a anunțat că își restrânge relațiile diplomatice cu Israelul după ce Ierusalimul a refuzat să-și ceară scuze pentru atacul asupra convoiului umanitar de anul trecut, care a încercat să spargă blocada impusă fâșiei Gaza. 8 cetățeni turci și un turc american au murit în cursul atacului. Tot Turcia va găzdui un radar de avertizare timpurie în cadrul noului scut antirachetă american. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul de Externe de la Ankara. Turcia devine a doua țară NATO desemnată să aibă pe teritoriul său instalații din cadrul noului scut antirachetă după România, care a acceptat în 2010 să găzduiască o stație de interceptare antirachetă în sudul țării. În Siria, autoritățile continuă să reprime cu violență demonstrațiile de protest împotriva regimului lui Bashar al-Assad, motiv pentru care la Bruxelles, Uniunea Europeană a decis înăsprirea sancțiunilor prin sistarea importului de țiței. Națiunile Unite susțin că până acum au fost ucise 2200 de persoane în Siria. Organizații pentru drepturile omului informează că astăzi au mai fost ucise cel puțin 13 persoane. Premierul Ucrainei, Mykola Azarov, insistă că acordul din 2009 încheiat cu Rusia privind livrările de gaz este ilegal, în vigoare fiind și astăzi un acord semnat și ratificat de parlamentele celor două țări în 2004. Pentru acordul din 2009, semnat de premierii de atunci ai Ucrainei și Rusia, Iulia Timoshenko și Vladimir Putin, Timoshenko este acum judecată sub acuzația de abuz de putere. Și șomajul nu a scăzut în Statele Unite, rămâne la peste 9%, arată ultimele date statistice pentru luna august. O surpriză neplăcută care a făcut imediat bursele să cadă. Peste o săptămână, președintele Barack Obama va ține un discurs în Congres în care va vorbi despre planul său de a reduce șomajul.
Mulțumesc, Ileana! Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe an ce trece, Republica Moldova primește de la donatorii din exterior fonduri tot mai generoase pentru dezvoltarea sa, numai că acestea sunt în mare parte administrate tot de străini. În așa fel, Moldova se alege cu peștele prins de-a gata, dar fără undiță, cu care l-ar putea prinde singură. Este concluzia unui studiu realizat de experții de la IDIS Viitorul, pe care îl rezumă Lucia Diaconu.
Doar în anul 2010, Republica Moldova a beneficiat de 450 de milioane de dolari de la donatorii străini, cei drept majoritatea banilor sunt destinați pentru proiecte gestionate de reprezentanți mandatați de donatori, fără participarea guvernului. Această stare de lucruri, la părerea autorilor studiului, nu face bine Moldovei, pentru că, opinează expertul Viorel Gârbo, unul din autori, astfel moldovenii nu învață să se descurce pe cont propriu.
Efectiv, autorități locale se lasă de tânjală, nu și creează capacitatea capacități și încearcă să preia acele activități care sunt implementate de donatori. Și atunci Moldova efectiv beneficiază de anumite rezultate ale acestor proiecte de asistență externă care sunt relevante sau poate mai puțin relevante, deoarece agenda vin din exterior și donatorii în mod firesc nu cunosc chiar atât de bine situația din Republica Moldova și anumite viziunea proprie creată la interior. Și atunci, în cazul în care donatorii, comunitatea donatorilor va înceta să asiste Moldova la fel de mult precum asistă acum, autoritățile naționale vor fi complet nepregătite pentru preluarea acestor activități. Moldova va reveni la situația din anii 90, atunci când donatorii efectiv au început să vină în Republica Moldova. Fiindcă în paralelă, autoritățile naționale, locale, publice trebuie să dezvolte capacități. Bugetul public național crește din an în an, dar trebuie create și capacități de gestionare acestor mijloace, de implementare acestor mijloace la fel de eficient precum fac donatorii.
Autorii studiului sugerează partenerilor de dezvoltare să insiste ca guvernul să preia la un anumit moment proiectele începute de ei, iar administrația publică de pe loc să aibă mai multă inițiativă și să propună propriile proiecte. Iar pentru a mări capacitatea autorităților locale de absorbție a fondurilor străine, mult mai mică decât a celor centrale sau municipale, autorii insistă pe grăbirea reformei de descentralizare, care ar da primăriilor mai multă autonomie financiară. Din cauza dependenței de centru, administrațiile locale sunt limitate să contribuie cu o cotă parte la finanțarea proiectului, susține economista Corina Gaibu, unul din autorii cercetării.
Această limitare este datorată și modului de distribuire a veniturilor în stat. Adică, vedeți și în tabelul de pe ecran, în ce mod, care este rata de dependență de către bugetul central. Și vedeți că sunt unele raioane care depind, majoritatea de fapt depind peste 70%, dar sunt unele care depind chiar în măsură de peste 90%. De exemplu, Telenești, Basarabeasca, Nispureni. În concluzie, doar municipiul Chișinău și eventual Bel ar putea pretinde la cofinanțarea unor proiecte. În rest, toate autoritățile locale nu au spații de manevră la capitolul financiar.
Autorii mai recomandă ca fondurile acordate să fie utilizate cât mai mult posibil pentru proiecte care generează venituri și nu pentru consum, cum ar fi plata salariilor în sectorul social. Leonid Litra.
Problema care o discutăm este acordarea asistenței preponderent pe sectoare sociale și evitarea sectorului real economiei. Și o anumită impresie se creează că se tratează mai mult cauza decât efectele.
Studiul constată că doar 10% din resursele financiare primite de la donatorii externi sunt pentru sectorul real al economiei, restul fiind direcționate spre sectorul social, justiție și buna guvernare. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
La Chișinău se află ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman. Vizita sa are un caracter politic și oficial, dar și unul sentimental, pentru că domnul Lieberman s-a născut pe meleaguri moldovene. Mircea Țicudean a schințat un portret al oaspetului Moldovei, șeful diplomației israeliene.
Acesta a fost Avigdor Lieberman salutându-i în februarie 2009 la Ierusalim pe suporterii partidului său Casa Noastră Israel. Acesta tocmai obținuse la alegerile generale cel mai bun rezultat din istoria sa de 10 ani, ajungând a treia formațiune parlamentară din Knesset și propulsându-l pe el, pe Lieberman, printre personalitățile de prim rang ale politicii israeliene. La două luni după alegeri, în martie 2009, Avigdor Lieberman era numit ministru de externe și vicepremier. Punctul culminant al unei cariere care își are rădăcinile în Moldova. Avigdor Lieberman s-a născut la Chișinău în 1958. Fiul unui veteran al Armatei Roșii, care a fost apoi internat de sovietici într-un lagăr din Siberia, Lieberman a studiat Facultatea de Irigații a Institutului Agricol din Chișinău. În 1978 a renunțat la facultate pentru că, împreună cu părinții, s-a mutat în Israel cu un prim mare val de emigranți evrei din fosta Uniune Sovietică. Ajuns în Israel, a muncit ca hamal la aeroport, ca paznic, a făcut armata, după care a studiat științe politice la Universitatea din Ierusalim, unde a devenit membru al partidului Likud. Lui îi se atribuie un rol important în victoria lui Benjamin Netanyahu din 1996 pentru funcția de prim-ministru. În 1999, Lieberman și-a creat propriul partid, Casa Noastră Israel, al cărui electorat provine mai ales din fosta Uniune Sovietică. În tot acest timp, Lieberman a păstrat legături strânse cu Moldova prin vizite oficiale și particulare, fiind și președintele Ligii Interparlamentare de Prietenie Moldo-Israeliană. Pentru contribuția deosebită la dezvoltarea relațiilor dintre Moldova și Israel, Lieberman a fost decorat în iulie 2008 de către președintele Vladimir Voronin cu Ordinul de Onoare al Republicii Moldova. Lieberman este considerat de mulți în Israel și în străinătate politician ultranaționalist. El a propus, printre altele, ca cetățenii de etnie arabă a Israelului să fie obligați să depună un jurământ de credință către stat. De asemenea, crede că pentru ajungerea la pace în Orientul Mijlociu va fi nevoie de schimburi de teritorii și de populație. Presa pro-palestiniană din Europa de Vest și presa din țările arabe îl critică frecvent. Însă, în Țara Veche, cum spun imigranții evrei, în Moldova, adică, asemenea opinii nu sunt populare. Iată ce ne-a declarat Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiske Mestečko, care l-a întâlnit de multe ori pe Lieberman.
În limbajul occidental este descris ca fiind un fel de ultranaționalist, dar noi nu prea suntem de acord cu această etichetă. Cunoaștem binișor programele și ideile lui Lieberman, ele se referă pe scurt la schimbul de teritorii și populație, dar acest lucru nu înseamnă expulzarea arabilor din Israel.
Din 1988, Avigdor Lieberman trăiește în așezarea evrească în Ogdim din Cisjordania, împreună cu soția lui Ela, cu care s-a căsătorit în urmă cu 30 de ani și cu cei trei copii ai lor. Recent, Lieberman a spus că, deși s-a atașat de Ogdim, ar fi gata să se mute în cadrul unui eventual schimb de teritorii cu palestinienii, dacă asta ar ajuta procesului de pace.
O relatare de la Mircea Țicuden. Zona euro este în criză, economia americană refuză să crească, iar ultimele date care au provocat din nou căderea burselor americane astăzi arată că rata șomajului în Statele Unite refuză să scadă sub 9%. Un tânăr economist ceh, Thomas Sedlacek, susține că totul este o problemă de morală și că depășirea crizei datoriilor de stat depinde de fiecare din noi. Corespondenta Europei Libere, Cristin Dezi, a stat de vorbă cu domnul Sedlacek, a cărui studiu Economia binelui și a răului a fost de curând tradus și în limba engleză. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Sedlacek, în vârstă de 34 de ani, este considerat una din cele 5 personalități ale economiei moderne, de către revista economică a Universității Yale, de exemplu. Iar teza lui este că fiecare consumator ar trebui să-și analizeze propriul comportament în piață, să nu mai pună automat vina pe Wall Street, pe marile bănci și fondurile de speculații atunci când vorbește despre criza. Sedlacek amintește de o replică celebră de film în care unul din personaje spune: lucrăm în joburi care nu ne fac nicio plăcere ca să câștigăm bani, să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Sedlacek argumentează că economia este mult mai apropiată de filozofie decât de formulele matematice folosite de atâția experți financiari. Prea mulți oameni acceptă fără să gândească ideea că trebuie să avem creștere economică mereu, indiferent de preț. Dar, crede Sedlacek, a venit momentul ca fiecare om în parte să-și asume responsabilitatea pentru mersul economiei globale. Desigur, cartea a fost un succes și a fost criticată pe măsură. Pentru unii este vorba de un simplu manual de economie pe înțelesul tuturor, cu o mare doză de moralism. Alții însă apreciază unghiul special din care analizează mecanismele economice, faptul că lucrarea lui este accesibilă și te pune pe gânduri. Sedlacek, care a fost și consilierul fostului președinte ceh, Václav Havel, este de părere că economia nu este altceva decât un sistem de valori morale ascuns în spatele cifrelor. Orice decizie luată în afaceri, orice decizie luată de consumator este încărcată moral. Și folosește o parabolă din Biblie. Primul ciclu economic, explică Sedlacek, a fost descris în Biblie, când faraonul visează cele 7 vaci grase și 7 vaci slabe. Iosef interpretează visul și îl sfătuiește pe faraon ca în primii 7 ani de bogăție să economisească, să facă rezerve, pentru a putea trece după aceea de cei 7 ani de sărăcie. În termen modern, în anii de creștere economică se creează și un surplus bugetar, de care însă toată lumea uită. Numai că, în loc de a fi acumulat pentru anii de criză, surplusul este transformat în datorie, prin consum. Luând exemplu crizei monedei unice europene, Sedlacek argumentează că moneda nu este în criză. Criza este provocată de problema datoriei, pe care toată lumea crede că o poate rezolva încurajând tocmai consumul. Decizia corectă ar fi să urmăm exemplul faraonului, argumentează Sedlacek. Așa că poate soluția la actuala criză economică se află și în Biblie.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o nouă pagină a dicționarului nostru european și un interviu cu ministrul israelian de externe aflat la Chișinău. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei cu un reportaj despre neutralitatea Moldovei și armata sa. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Revenim la vizita la Chișinău a ministrului israelian de externe, Avigdor Lieberman. Cu domnul Lieberman a stat de vorbă Valentina Ursu despre politica Moldovei, despre Moldova, dar nu numai.
Noi credem în evoluție și nu în revoluție. De aceea, într-adevăr, la inițiativa mea au fost anulate vizele între Rusia și Israel. În anul trecut au fost anulate vizele între Ucraina și Israel. Noi ne mișcăm permanent. Desigur, chestiunea Moldovei se află pe agenda zilei și sper să aduc această sarcină până la capăt, ca să anulăm regimul de vize și pentru Republica Moldova. Înțelegeți, noi întotdeauna procedăm în felul următor. Am anulat regimul de vize cu Rusia, apoi am verificat după un an și jumătate cum funcționează. Acum am anulat și cu Ucraina. A trecut jumătate de an, vrem să facem unele totaluri. Ne mișcăm permanent. Cred că astăzi nu există nicio problemă în acest sens. Depinde, în primul rând, de realitățile în coaliția de guvernare, în Parlament.
Este
absolut necesar. Un astfel de document are rolul de indicator ce confirmă nivelul relațiilor.
Acum o să insistăm să auzim opinia dumneavoastră privind toleranța religioasă.
Eu am avut o prezentare la liceul Gerțel, aici, la Chișinău, și le-am spus copiilor că trăiesc într-o perioadă fericită, total diferită de a noastră. Țin minte când am mers eu în clasa 1, în anul 1965, la Chișinău, iar eu am învățat în școala numărul 41, deci să sper atunci că voi auzi imnul israelian la 1 septembrie, asta era dincolo de imaginația science fiction. Nici nu puteam să ne gândim la așa ceva. Astăzi cred că Moldova a ales o cale foarte corectă. Moldova întotdeauna a fost la răscrucea marelor imperii. Pe de o parte e Imperiul Rus, pe de altă parte este Imperiul Otoman. A fost la intersecția popoarelor slave și popoarelor romanice, latine. Întotdeauna a fost prezentă o comunitate mare evreiască. Și faptul că Moldova a ales calea toleranței, a coexistenței, ca toate culturile, toate tradițiile să se dezvolte în paralel una lângă alta, eu cred că aceasta este o cale corectă și singura posibilă.
Dar dacă ne amintim de incidentul cu menora evreiască instalată în parcul Ștefan cel Mare din Chișinău, care a fost doborâtă la pământ de către un grup de inoriași ortodoxi?
Desigur, este și un precedent și vor mai fi probabil multe alte incidente neplăcute, din păcate. Cu toate acestea, noi ne confruntăm cu astfel de incidente, cu o xenofobie și antisemitism tot timpul, în toată lumea, nu doar în Moldova. Foarte importantă este atitudinea autorităților, a elitei. În acest sens, cred că am văzut o abordare univocă al întregului establishment al Moldovei.
Apropo, cum explicați manifestările singulare pe care unii politologi le numesc naționalism ortodox și care pot fi văzute nu doar în Moldova, dar și în Rusia, în alte state?
Repet, xenofobie, rasismul, antisemitismul, acestea sunt manifestările pe care, din păcate, le putem urmări în majoritatea țărilor lumii până în prezent. Din păcate, ne confruntăm cu asta și în Statele Unite ale Americii, și în Anglia, și în Franța, oriunde. Așa că Moldova nu este o excepție. Este foarte important ca toate elementele care instigă la confruntare interietnică să fie neutralizate, să devină inutile, iar în dialogul politic să nu fie utilizată ațățarea urii interietnice pentru acumularea de puncte politice. Astfel de persoane trebuie să fie excluse din procesul politic. Nu doar. Rădăcinile pornesc din radicalism, tendința către extremism, dorința unor politicieni de a exploata alimenta unele prejudecăți, opinii subiective și asta este fără doar și poate un flagel. Astăzi, aceasta nu face poate doar din viziunea panslavistă sau din ideologia comunistă. Noi vedem astăzi, din păcate, foarte multe mișcări radicale în interiorul lumii musulmane. Vedem multe fenomene radicale în Europa modernă, gen fascism, și sperăm că, în timpul apropiat, lumea va putea totuși să depășească acest fenomen.
A fost șeful diplomației israeliene, Avigdor Lieberman, într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă cu Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți întregul interviu acordat de domnul Lieberman postului nostru de radio. O importantă parte a sa se referă și la politica externă a țării sale și la ultimele evoluții din Orientul Mijlociu și a efectelor pentru întreaga regiune. Pagina noastră de internet este europalibera.org, iar pagina noastră pe Facebook este aici, era Radio Europa Liberă, fani și fani, unde așteptăm mereu comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
Parlamentarii din majoritatea sistemelor legale s-au bucurat întotdeauna de anumite privilegii menite a le asigura deplina libertate de exprimare pentru a le permite să legifereze în totală independență. Parlamentul britanic, cel mai vechi din lume, datând din evul mediu timpuriu, e cel care oferă exemplul clasic al privilegiilor parlamentari. Printre acestea, cel mai solid și mai logic este imunitatea parlamentară. Deputații, membrii parlamentului, nu pot fi arestați sau dați în judecată pentru fapte comise în timpul mandatului lor de parlamentar. Un alt privilegiu care decurge de aici este acela că un deputat poate vorbi liber despre orice subiect în fața egalilor săi, fără teama de urmăriri legale care ar decurge din interpretarea limbajului său, chiar dacă anumite intervenții ar putea fi considerate abuzive verbal. Unul din efectele directe ale acestor legi privind statutul deputaților este acela că ei nu cad sub incidența legislației privind calomnia, de pildă. În majoritatea țărilor, în afara cazurilor de flagrant delict în chestiuni penale de drept comun, un parlamentar nu poate fi anchetat sau interogat de justiție decât după ridicarea imunității sale de către ceilalți deputați reuniți în plen. Dacă privilegiile meritate ale parlamentarilor au fost stabilite pentru prima oară în Marea Britanie, tot acolo a început în ultimii ani și marele scandal al corupției parlamentarilor într-o democrație. Deputați care solicită bani de la firme de lobbying pentru a introduce amendamente. Deputați care folosesc fondurile discreționare ale Parlamentului pentru cheltuieli private și așa mai departe, abuzurile revelate public au fost nenumărate. La fel, ultimii ani au revelat o serie de scandaluri care au făcut să fie chestionate până și privilegiile parlamentarilor europeni, la rândul lor prinși în scandaluri de corupție și de abuz al poziției lor în favoarea unor firme de lobbying sau în alte interese private. Mulți au profitat de poziția lor de deputat european, unul din ultimele cazuri fiind, de pildă, deputatul social-democrat român Adrian Severin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Constituția Republicii Moldova ia apără pe deputații și președinții moldoveni de ceea ce legea supremă numește persecuția sau răspunderea juridică pentru voturile și opiniile exprimate în exercitarea mandatului. Numai că dacă justiția ar acționa în strictă concordanță cu această prevedere din Constituție, spune juristul Vladislav Gribincea, independența opiniilor parlamentarilor și șefilor de stat ar fi limitată, cel puțin atunci când aceștia își exprimă un punct de vedere în altă calitate decât cea publică, de pildă de membru de partid.
În practică am observat că judecătorii nu fac o distinție între durata mandatului și exercitarea mandatului, mai ales când asta era vorba de președintele statului. Judecătorii refuzau constant să examineze măcar dacă declarațiile au fost făcute în exercitarea mandatului, când era vorba de președintele Voronin, refuzând examinarea celor pe motiv că există imunitate. Adică ei prezumau că exercitarea mandatului este egală cu durata mandatului. Și în acest sens există două cereri depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în care două persoane deplâng că imunitatea acordată președintelui prin hotărâri judecătorești, adică interpretarea prea largă a imunității președintelui, este contrară accesului la justiție.
Este vorba despre fostul politician Serafim Urechean, actualmente președinte al Curții de Conturi și lidera unui partid extraparlamentar, fosta deputată Vitalia Pavlicenko. Ambii au apelat la CEDO după ce s-au plâns instanțelor moldovenești că au fost defăimați de liderul comuniștilor Vladimir Voronin, dar cererile le-au fost respinse. Un alt privilegiu care decurge din Constituția moldovenească este acela că un deputat, la fel ca șeful statului, nu poate fi reținut, arestat, perchiziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuvințarea Parlamentului după ascultarea sa. Tocmai această prevedere constituțională îi nemulțumește pe deputații din partidul premierului moldovean, liberal-democratul Vlad Filat, care au revenit recent la inițiativa lansată mai înainte pentru amendarea articolului din legea fundamentală. L-am întrebat pe Valeriu Streleț, șeful grupului parlamentar al liberal-democraților, care este motivația acestei inițiative.
La noi, imunitatea este destul de largă și faptul că ridicarea imunității presupune o procedură destul de complexă, duce la unele devieri și abuze. Adică de aici am pornit noi atunci când am spus că, în fond, având în vedere că membrii guvernului, spre exemplu, nu au imunitate, alți funcționari publici de asemenea nu au imunitate, cam de ce ar trebui parlamentarii să o aibă.
Cât timp inițiativa liberal-democraților se mai află pe masa Curții Constituționale, unii spun că este puțin probabil ca deputații moldoveni să accepte vreodată să-și taie de bună voie creanga de sub picioare, chiar dacă inițiativa este inclusă în programul de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană. O simplificare de procedură însă ar fi posibilă, crede Vladislav Gribincea.
În unele țări, însăși, persoana poate renunța la imunitate. Și atunci, dacă persoana renunță la imunitate, atunci nu mai e nevoie de hotărârea Parlamentului. A doua soluție ar putea să fie ca revocarea imunității să nu fie făcută de către Parlament printr-o hotărâre, ci de către președintele Parlamentului printr-o rezoluție formală foarte simplă care poate fi dată la oricare moment fără convocarea Parlamentului măcar. Sau de către o comisie specială pentru numiri și imunități, cum este în Turcia, spre exemplu. Adică nu se convocă tot Parlamentul cu 100 de deputați, se convocă 50 de deputați care iau decizia formală. A revoca sau nu imunitatea.
În cei 20 de ani de existență a statului moldovenesc cu propriul corp de parlamentari, justiția a încercat în repetate rânduri să-i aducă în fața instanței pe unii deputați moldoveni, dar a reușit o singură dată în cazul fostului deputat amene Vasile Colța. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă. O nouă rubrică Dicționar European realizată de Dan Alexe și Liliana Barbăroșie vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Nicolae Josan, redactor șef al revistei Acasă.
În numărul 4 al revistei Acasă venim cu informații din cele mai actuale și utile solicitate de cititorii noștri. La paginile tradiționale mass media de acasă facem o retrospectivă a celor mai citite articole din mass media Republicii Moldova, cum ar fi opiniile ex-prim-ministrului Mircea Druc despre evenimentele importante din cei 20 de ani de independență. Un alt articol care a bulversat, după părerea noastră, opinia publică a fost cel al lui Constantin Tănase, publicat în ziarul Timpul, cu titlul De ce Filat nu poate fi ales președinte al Republicii Moldova? Tot aici venim la tema calității învățământului în Republica Moldova. Un alt bac elevilor de hac sau reforma de 5 bani a Ministerului Educației, semnat de colaboratoarea redacției noastre, Elena Pulbere, sau o altă atenționare cu genericul Jos mâinile de pe istoria românilor. O rubrică foarte solicitată de cititorii noștri este și Afacere de Acasă, unde publicăm un material amplu despre cultivarea murelor, secrete și beneficii. Nu o să treceți cu vederea, probabil, nici paginile cu articolele despre terapii naturiste de acasă, bucătăria de acasă.
cu recomandările lui Nicolae Josan, redactor șef al revistei Acasă, punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei. Iar mâine, Valentina Ursu vă invită la o nouă ediție a emisiunii ei de autor la sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă. Iar duminică, Vasile Botnaru, în emisiunea sa Punct și de la capăt, va discuta despre școlile de elită moldovenești și cele aflate în grija statului, cele din mediul rural. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.